Mange tente lys. Etter 46 år I Statens vegvesen så det I hvert fall en ting jeg har lært meg, og det at vann, det veiingeniørens verste fiende. Og når det sagt, så må vi også bare da innrømme at vi mangler kompetanse I etaten på innenfor vannhåndtering og drenering, som dagens forelesning da skal dreie seg om. Som veiteknolog så jeg selvfølgelig veldig opptatt av hvordan vannet oppfører seg I samvirke med materialene I veikonstruksjonen. Eftersom vi har blitt bedre på dette her med å jobbe inn kvalitet I veikonstruksjon, så tåler materialene bedre vann, for eksempel flom. En god veikonstruksjon bygd opp etter dagens krav, den skal tåle en flom. Altså at den helt neddynka I vann. Vann det angriper fra alle kanter. Og da må dette her vannet temmes på en eller annen måte. Og det har vært mye slendrian. Vi veldig dårlige på å vedlikeholde drensystemene våre. Det det veldig ferske eksempler på, at det oppstår for eksempel tælehiv på veier, og ingen skjønner noen ting, for det har jo ikke vært noe tælehiv før, men det viser jo det at drenering som skal hindre vann å komme inn I konstruksjonen, det eller ned I undergrunn under veien, den dreneringen tett. Det dessverre en kjensgjerning at det blitt uteglemt I driftskontraktene. Vi tenker kanskje ikke over det, men veldig mange elementer med å hjelpe oss med å få vannet vekk fra veien. For eksempel veidekke, det en god bidragsyter. Det skal for det første være tett, slik at det forsegler materialene under og ned I konstruksjon. Og det skal også ha et fall som gjør at vannet renner vekk fra veien, og det selvfølgelig også mye opp med trafikksikkerhet å gjøre. Det jeg refererte til sted, da, det særlig lukkede drenskrøfter, som ligger på en viss dybde, og den skal være slik at den ikke fryser om vinteren. Og hvis disse her går tett, så da vil jo da vannet strømme inn under veien og inn I, også inn I konstruksjon, og vi ser at der har det lett for å bli tæleproblemer. Det vil si at vi får tælehiv, og vi får langsgående tælesprekker. Ja, stikkrenner, det nå en ting. Det noe vi må ha for å få vannet gjennom veien. Bare en fyllingsskråning på en måte en drenerende sak. Og ja, fjellskjæringer, nedføringsrenner, terrengrøfter på toppen av skjæringer, det mye brukt. Så Og det veldig mange elementer som vi må huske på med og hjelper oss med å holde vannet unna veien. Overordnet funksjonskrav, det ut fra mitt ståsted da, som veiteknolog, det dette med bæreevne. Som jeg sa innledningsvis, at det vannets påvirkning på materialene i konstruksjon. Og det har da selvfølgelig noe med framkommelighet å gjøre, som et overordnet funksjonskrav i all veiforvaltning. Og vi skal sikre mot oversvømmelser som da medfører skader, det har selvfølgelig også med fremkommelighet å gjøre, og for eksempel også materielle skader hos veiens naboer. Trafikksikkerhet, som jeg nevnte i sted, avrenning fra kjørebane og sideterreng, slik at ikke vi får massene i bratte skråninger ved siden av veien, at de raser ut i veien. Det har også noe med framkommelighet og selvfølgelig trafikksikkerhet. Og så har vi noen miljøhensyn å ta i forhold til forurensning. For eksempel forurensning av vannkilder, og også at vi ikke forurenser elver og bekker, og hvor det disse for øvrig da skal ha en fri passasje når det gjelder fisk og sånne ting. Avskjære vann inn i overbygningen. Det som jeg sa i sted, det bæreevne. Det for å unngå å få utvikling av telelinser og islinser og telehiv. Og vi kan også i verste fall få utvasking. Vi har en del eksempler, for eksempel stikkrenner som ikke utført riktig, der vannet da ikke renner inn i renna, men renner under røret. Der har vi også i det seneste året sett eksempler på at veien forsvinner, og det blir ganske store høl i veien. Og dette medfører jo også deformasjoner og setninger og ujevnheter og dårlig kjørekomfort. Og det jo særlig disse her tunge trailerne som merker disse ujevnhetene, selvfølgelig. Nå nekter den å lystre her, ja. Dette her også ferske eksempler på dårlig vannhåndtering. Her står det også da vann i grøfta. Det er fra sist vår. Jeg vet ikke om noen som kjenner seg igjen her, men det i et dalføre litt øst for her. Og her det helt opplagt noen stikkrenner som ikke fungerer som de skal. Vannet det demmer seg opp, og vi får da vann inn i veiårbygningen, og vi ser at veien har begynt å få sprekker og deformasjoner. Og den kraftigste sprekken der, det nok en telesprekk. Det øverste bildet der, og så ser vi at veien får sånne utmattingssprekker i jordsporet. Og det jo fordi at materialene under dekket, de blitt ustabile fordi de blitt vannmettet. Ja, dette her noen eksempler på hvordan det vil se ut som der vannet kommer i kontakt med vannømfintlige masser. Det skaper selvfølgelig kaos og fortvilelse. Og vi ser jo det her at grøftene de mangler fullstendig. Og det sannsynligvis svært dårlige materialer under veidekket her på bildet til venstre her. Bildet til høyre, det viser jo da en grusvei som selvfølgelig da også mangler totalt grøfter, og snøen ligger helt inn til gruskjørebanen. Og snøen som tiner, den renner da selvfølgelig inn i veien, i stedet for at den skulle hatt en grøft og rent ned i. Ja, her telgiv. Det jo slik at tilgang på vatten, det har en uheldig virkning på minst to måter. Ved at vi mister bæreevnen, men altså når det tiner da, men det jo også slik at når det utvikler seg telelinser i oppbyggingen av veien, så vil disse etter hvert begynne å suge vatten fra ganske store djup, og det da god tilgang på vatten, så vil islinsene vokse, og vi får disse her kraftige telerivene som vi ser her. Helt ferske bilder fra Lillehammer. Det helt utrolig at det skal se sånn ut like etter at et prosjekt ferdig. Det noe flere ting her som feil. Altså det jo ikke fall, og den kommen med rist på, den ligger jo da høyere enn omkringliggende beleggningstein. Så jeg tror nok det at, ja.
Hva normal underlag du har på dekningstein?
Om det
Hva pleier du under på dekningstein før du legger den på? Det asfalt eller sand?
Nei, det skal jo være et drenerende lag under der da. Men det er jo ikke noe drenerende masse tydeligvis, så det jo tett masse som ikke drenerer vekk vannet her. I helt tatt så skal jo sånne ujevnheter ikke forefinnes da etter. Dette er et forholdsvis nytt anlegg. Dere må bare spørre. Jeg skal prøve å svare så godt jeg kan. Jeg ingen hydrolog, men jeg har etter hvert måttet tilegne meg litt ting når det gjelder drenering, fordi at det er veldig store utfordringer på det området. Og ja, trafikksikkerhet, avrenning av overflat fra veibane. Og selvfølgelig også at vi, hvis vi har vann som samler seg på grunn av at vi ikke har riktig fall på veien, så vil jo på vinterstid vannet fryse. Det ble gjort en undersøkelse når det gjelder riksveier her i øst for noen år tilbake, og det viser seg at vi har feil på tverrfallet på riksveiene våre på 30-40% av veiene. Så Det har vært ukritisk lagt asfalt uten å tenke på at vi skal ha vannhåndtering. Dessverre. Trafikksikkerhet jo første bud da, her. Og vann som blir stående I veien sånn, det bryter jo ned selv et asfaltdekke. Og det står jo også da I læreboka, så vidt jeg husker, at vi skal også passe på så vi ikke spruter vann på trafikanter og eiendommer. Og da tenker vi jo på syklister og gående og Og selvfølgelig der hvor vi har eiendommer inne på tett inn til veien. Så det viktig å ha fall. Det har ikke vært krav om sånne ting på asfaltutleggere, at de på en måte har kontroll med hva reasfaltering medfører av forandring I tverrfall. Det det de kaller maskinstyring, og det vel etter hvert nå kommet inn som et krav, at man hele tiden da kan programmere og følge med hvordan profilet bak asfaltutleggeren blir. Men selvfølgelig det verst med sånne dårlige tilstander på det, så vil det gå veldig mye asfalt. Men det skal være det krav om fall da, på både takfall og ensidig fall. Som dere ser her. Og dette her ikke akkurat så trafikksikkert at det gjør noe, så vi ser her, og det også med på å bryte ned veien da etter hvert, og det som egentlig skjer på det nederste villet til høyre der, det jo at vannet bløter opp hele konstruksjonen og svekker bæreevnen, og så vil det på en måte bli en sånn en forsterkning av utviklingen av hjulspor, som demmer inne mer og mer vann. I tillegg der så har vi en torvkant her ute, som skal fjernes I henhold til de kontraktene som vi har med våre driftsentreprenører. Men skjer det? Ja, noen tilfeller, men det alt for mye torvkanter på siden av veiene. Riksveiene våre, som står og demmer inne vann, slik at de blir forhindret å renne ut I grøfta. Sideterrenget jo selvfølgelig viktig å ha kontroll på med hensyn til vann. At vi vil ha vannet vekk fra veien. Vi vil ha gode stikkrenner som åpne og som utført på en riktig måte. Det særlig innløpet som svikter. Ja, at innløpet krymper fordi de tetter seg til, eller at de utført på en slik måte at vannet ikke treffer renna, men det kanskje renner under eller på siden. Og med fare for å vaske ut da. Ja, vi skal hindre oversvømmelse og oppdemming, ja. Det særlig trafikksikkerhet og også med hensyn til naboer da. Erosjon, fare for steinsprang, det viktig når det gjelder sideterrenget. Å ta hensyn til det. Og jeg var med da vi bygde Riksvei 4 her nedenfor her. Og det var vel det første store prosjektet jeg var med på, der sideterrenget ble tillagt veldig stor oppmerksomhet med hensyn til og drenere det. Men ser det ikke nå, fordi at nå vegetasjonen tatt over, men det veldig møysommelig system av drenering i skråningene. Riksvei 4 her nede. Det lagt pukkpølser som skjærer av vannet og tar det ned i en lukket drenering. Ja, så samtidig som vi driver med vannhåndtering, så skal vi være oppmerksom på det at vi skal være forsiktige med å endre på den naturlige vannbalansen, fordi at det kan, for eksempel å endre grunnvannstand, så kan det oppstå setninger i grunn som gjør at vi får problemer over lang tid, altså langtidssetninger som vi kaller det. Det jeg vil vise med dette bildet her, det at her det jo et kritisk punkt når det gjelder vannhåndtering. Da bildet ble tatt, så var det her en stikkrenne som var 60 centimeter i diameter, med store innvendige skader. Det var en stålrenne. Den renna ble faktisk skifta i forgårs natt. Og der ble lagt inn en meters betongrenne som bør holde godt. Men så, det skulle vært gjort noe mye mer her. Dette her, som du ser her, det jo ikke, det bør jo ikke se slik ut. Her burde det vært ryddet opp skikkelig, gravd en skikkelig trasé og lagt inn en sånn energidreper, altså en trapp som vannet har rent i. Med litt sidevanger og alt i betong selvfølgelig, fordi at ved neste flom så risikerer vi jo at det blir veldig mye vann her, som tar med seg denne massen ned hit og ja, det klarer kanskje ikke å blokkere en meters innløp, men den renna her har vi i flere tilfeller hatt problemer med, så det har blitt oversvømmelser. Det har også stått et kamera her faktisk nå, siste året, for å følge med på altså live oppdatering på situasjonen her. Det mye rart å se når det ute og kjøre litt og vet hva man skal få etter. Dette her en stikkrenne utløp på E6 i Lillehammer. Jeg vet ikke om jeg tror jeg varslet om dette her i 2 år nå, men det skjer jo ikke noe. Dette her oppdaget jeg i vår. Det faktisk oppe i ikke Valdres, men over mot Hallingdal og Hemsedal. Og så den stikkrenna der, det et stikkrenne innløp. Og her ser jo at vannet, her må de da ansette en øser for å øse vannet opp dit. Og dette nye ting. Det viser bare hvor skrøpelig det med kompetansen på vannhåndtering i Norge generelt. Ja.
Men det da kompetansen i entreprenørene som for dårlig?
Entreprenørene, de gjør det de vil bedt om, de.
Ja, så det ikke dem
er skyld. Så jeg vil ikke bare skylde på entreprenørene, nei. Jeg vil nok skylde mye på våre egne folk. Jeg vil det. Det veldig beklagelig at det skal se sånn ut. Dette her var utført høsten 2021. Vi var der I våres, og da ser det altså slik ut. Grøft, det jo ikke noe definert grøft her. Og innløpet der ligger da høyt opp I veikonstruksjonen. Og det var nettopp her at det I veibanen ble utvasking med et høl på 60-70 centimeter midt I veien. Alt på grunn av dette tullet her. Det har vært en del flommer. 2011-2013 var det I hvert fall flommer her I, på Østlandet. Og dette her hytteveien min, hvor denne her veikloa da raserte fullstendig. Det var en liten en bru her, ser du ikke? Med alt for liten lysåpning, altså alt for trangt. Så når det lenger opp I dalen der, da gikk store ras ned I denne her elva, som demte opp til et visst nivå, for hele greia raste ut, og ble med elva nedover, og når det kom hit til den der trange kulverten der, så blokkerte alt seg. Så... Her veien lagt om, slik at den går ikke her nå. Pluss at det NVE har bygget noen enorme sånne fordrøyningsgreier og separasjonsgreier oppi her, slik at dette her ikke skal gjenta seg. Ja. Hele tettstedet nedenfor her som heter Kvam, det ble jo rasert I den flommen. Vann, det en snikende fare. Det er fra store skred I Sørum I november 2016. Og det jo selvfølgelig da leirpartikler som blir helt levende når de da blir vannmettet. Og her var det altså da også omkomne da. Og det var jo I forbindelse med arbeidet på en fylkesvei at de mener, det var det som de mener utløste dette her. Det skal være litt små bevegelser til I nærheten av sånne skredutsatte områder. Altså det vel kvikkleire. Og det blir jo en katastrofe. Vi har jo sett det senere I et område her da. Hva vann gjør, det var vel bare en liten bekk som ikke var håndtert på riktig måte som utløste dette her store skredet på, det Gjerdrum det heter, ja. De mener at det var dårlig håndtering av vannhåndtering på en bekk, ja. Iskjøving, ja, det også selvfølgelig noe med trafikksikkerhet å gjøre, for denne isen, den kommer kjapt ut I kjørebanen. Slik at når man driver og bygger veier, så det lurt å sjekke litt om det noe vannførende slipper I fjellet, og eventuelt da prøve å avskjære disse her med å for eksempel borre litt og sprenge litt I fjellet, rett og slett kaller det riste I fjellet for å oppnå noen sprekker som kan drenere ut vannet slik at det ikke kommer ut på den måten der. God vannhåndtering, det har sin pris. Og Jeg tror kanskje det at dette et problem som mye større enn vi klar over, og som ikke blir tatt nok på alvor. Vi asfalterer stadig mer. Vi legger til rette for store vannhastigheter, og mye løsmasse blir vasket med vannet ut I vassdragene våre. Og hvis vi ser på en del vassdrag I dag, og det ser en veldig godt nå på høsten, at det at det skjer noe hvert år, altså elvebunnen hever seg, og vi får store sandavsetninger, sand- og siltavsetninger, og det gjør selvfølgelig noe med I en flomsituasjon. For det vel ganske sikkert at når elvebunnen hever seg, så vil vel vannet også flyte lenger innover land når, I flomsituasjoner. Pluss at disse her sandbankene som bygger seg opp, de blir på en måte et hinder for vannet, som gjør at det stuker seg og kommer tilbake. Og vi har en kritisk, et kritisk sted oppe på Fåvang, E6, der vi har en bru som går over denne her tromsa som kommer ned der, heter elva. Den har lett for å stuke seg, og I flomsituasjoner så må vi ha vakt hele døgnet der for å passe på. Og særlig å få rydda for kvist og ting som, som følger med vannet I denne elva. Sør for, utenfor Fåvang og sør for Fåvang I Lågen, så det enorme sandbanker, og de blir større og større for hvert år. Ingen som fra det distriktet? Vannømfintlighet I materialer. Ja, det finner vi da selvfølgelig ved å ta materialet inn på laboratoriet og tørke det, slik at det går an å sikte det gjennom en sånn standardsikt. Og siktene det fra 63 mm firkant maske, ned til den minste størrelsen I hvert fall I den sammenhengen her, og det 0,063 millimeter. Det på 0,063 millimeter at kriteriet for om et materiale vannømfintlig eller ikke ligger. Og hvis det andel på 0,063 over 7-8%, så materialet vannømfintlig. Og vi ser her på disse tærlefarlighetsgruppene, disse forskjellige siktstørrelsene. Jeg vet ikke om dere ikke vant til å tolke sånne korngraderingskurver. Dere har sett det før, ja. Det bra. Og selvfølgelig da ligger jo 0,063 millimeter, det ligger omtrent her. Og for å finne det så trenger vi ikke såkalt slemmeanalyse. For å finne telefarlighet så det 0,02 millimeter som grense snittet, og her må det til en såkalt hydrometeranalyse som da ligner veldig på for eksempel skal finne alkoholprosenten I sprit. Det akkurat samme prinsipp, sånn saken henger opp I. Men her på 0,063 så det mulig å gjøre uten sånn prosess. Altså da har vi rett og slett bare å tørrsikte materialet. E-modul. En E-modul, hva det for noe? Det det vi kaller en elastisitetsmodul, som forholdet mellom fasthet og forlengelse, som da igjen sier noe om et materiales motstandsevne mot elastisk deformasjon. Altså hvor mye det på en måte gir seg i forhold til påført kraft. Og hvis vi ser her da, så har vi fire forskjellige materialer som igjen markert her borte. Forskjellige farger. Og selvfølgelig den nederste kurven her. Nå skal ikke jeg uttale meg om farger, for jeg fargeblind. Den kan være grønn for meg. Det er jo det beste materialet. En sånn jevn og fin sammensetning. Og lite finstoff her nede. Altså, disse materialene her har da mye høyere finstoff, som vi ser. Oppi 30% for dette her materialet. Og det som da klu her, at det vist hva av forskjellige vanninnhold da gjør med disse materialene. Det åpne velgraderte materiale som inneholder lite finstoff, det får en litt redusert E-modul når den setter til 1% vann. Men da forløpet linært helt flatt. Altså han får ikke noe mer tap i E-modul. Men det som vi ser på for eksempel disse materialene her da, som inneholder mer finstoff, de får da et helt annet forløp. Den kurven her som veldig finstoffrikt, det får en veldig bratt kurve ettersom vanninnholdet øker. Det vil si at det taper veldig styrke. Og dette her jo det vi erfarer da i praksis, at sånne finstoffrike materialer, de blir helt levende og mister total bæreevne når det tilsettes vann. Det vil si når det vannmettet. Alle materialer, stort sett alle da, de har et optimalt vanninnhold. Det en sånn laboratorieanalyse som jeg har drevet veldig mye med. Altså å finne et materiales optimale vanninnhold. For det må vi vite når vi skal bygge opp for eksempel høye fyllinger. Hvor mye vann må det materialet tilsettes for at vi skal få en optimal komprimering. Veien utenfor her, den ligger faktisk i det gamle løpet til Hunnselva. Hunnselva, den rant, altså der veien går i dag. Nå går Hunnselva i en tunnel inn i fjellet her. Så måtte vi bygge opp den elvedalen med nok så dårlige materialer som vi grov ut fra forskjellige skjæringer her i området. Og der var det kritisk med vanninnholdet. Det måtte være helt nøyaktig, for ble det for tørt, så blir det ikke god komprimering, blir det for vått, så var det ikke mulig å komme ut på det materialet med for eksempel valse. Så vanninnholdet, det betyr veldig mye. Vi ser her en vei som har veldig svak kant. Det skyldes selvfølgelig da en grøft som ikke fungerer, og som da også I tillegg har fått noe sporutvikling som gjør at vannet renner, ikke renner ned I grøfta, og heller ned I disse sprekkene, utmattingssprekkene som vi ser her. Det nøye sammenheng mellom kapillaritet og permeabilitet I forskjellige materialer. Disse her svært gode grus- og sandmaterialene med lite finstoff, de drenerer jo veldig godt. Og de har liten kapillaritet. Og hva mener vi med kapillaritet? Jo, det denne sugeevnen. Som på en måte illustrert her. Hvis vi setter et hårrør ned I et vannbad, så vil jo vi se at vi har en sånn kapillarisk utvikling med at vannet blir sugt oppover. Mens det I større diameter på det røret ikke skjer noe særlig. Og det nettopp det som saken I disse her materialene som åpne, at de ligner veldig mye på det røret der da, at det ikke blir noe sugevne. Og materialet åpent og drenerer godt vekk vannet. Så blir det litt dårligere oppover her med de forskjellige materialene. Og når vi kommer til silt og silt I sand, så telefarligheten, altså dette går jo på både på telefarlighet og på bæreevne. Men vi ser her at silt og silt I sand, det helt perfekt og har passe god kapillaritet og passe permeabilitet. For å transportere vann. Mens for eksempel denne her leira her oppe, fet leire, den har jo I utgangspunktet høy kapillaritet, fordi at det mye avstand mellom mineralkornene ligner veldig på sånne hårrører. Men den har liten permeabilitet, altså den så tett, så den klarer ikke transportere vann. Så derfor så kan vi da si at feit leire, den ikke så telefarlig. Som det silt, det disse her fraksjonene her, silt, silt I sand, det de som skaper teleproblemer rundt omkring. På grunn av helt optimal forhold mellom permeabilitet og kapillaritet. Ja, det terliv. Det gislinser som vokser, fordi at her optimal forhold, permeabilitet, kapillaritet I materialene under. Det tilgang på vann. Og islinsene, de mates med vann, og da blir de etter hvert større, og så kommer terliven. Her ble det faktisk da armert med stålnett, og sprekken I hvert fall borte, hiven ikke helt borte. Men for å holde sammen dekket altså. Da tror jeg faktisk vi tar en pause fram til kvart over ett. Jeg har sagt tidligere i dag at man skal være veldig forsiktig med å senke grunnvannet, fordi at da kan det oppstå setninger. Selvfølgelig hvis du har veldig store bæreevneproblemer på en vei som du skal ha tenkt å gjøre noe med, så kan du kan jo grøfte og dypdrenere på en slik måte at du klarer å senke grunnvannet, men da bør du i hvert fall utføre det et par år før du liksom hovedtiltaket i veien kommer. For da får veien tid på seg til å sette seg, og da blir det ofte også deformasjoner. Det jo vist her i et forsøk at hvis du senker grunnvannet fra nivå der og til nivå dit, så vil jo da vanninnholdet i konstruksjon, den vil jo da bli betydelig mindre. Altså, du må dypere i konstruksjon for å finne tilsvarende vanninnhold som du hadde før da. Så senking av grunnvannet, det har en god effekt på for eksempel å øke bæreevnen i en vei der du har problemer med det. Men som regel da, så får du setninger, slik at du kanskje må legge på mer materiale på toppen her. Som da selvfølgelig ofte et lag til med asfalt. Og da det å håpe at vi ikke har alt for mye asfalt her fra før. Da. Så. Men det i hvert fall en måte å gjøre det på. Det også et svensk forsøk som viser at senkning av grunnvannet, det har en stor betydning. Det egentlig samme sak som vi så foran her. En sånn bil utgjør 1000 biler. Så det blir til venstre der så blir det 5000 personbiler, og opp til høyre så blir det 25000 personbiler. Og vi ser da at hvis vi da senker grunnvannstand med 40 centimeter, så vil altså da deformasjonen som oppstår reduseres veldig betraktelig i forhold til den belastning som du påfører med 25000. Altså, du får stort sett samme deformasjon med 25000 biler når du har senket grunnvannet, som du fikk med bare 5000 biler før du senket grunnvannet. Dette et svensk forsøk som, ja.
Bare et spørsmål rundt dette grunnvannet. Når du bygger vei, så vil du endre grunnvannet under byggeperioden. Det vil jo endres hvis du må lage grøfter for å så spytte opp for å, da blir det endring i grunnvannet da fremover. Ikke det blir en stor overgang hvis du fjerner spunten og får grunnvannet i normalt nivå igjen. Ikke det skjer noe.
Og spunt?
Ja, hvis du lager en byggegrøft, ja, ja. Så må du sikre grøften, da blir det endring i grunnvannet under arbeidet.
Ja, men når du drar ut spunden, så vil det grunnvannet komme tilbake.
Da blir det en feil belastning på andre siden av spunden, som det blir for mye, og det blir en senkning av det.
Ja.
Det var sånn teoretisk spørsmål.
Ja, nei, du har helt sikkert rett. Grunnvann og spunting, ja. Det jeg vet ikke om det på en måte noe problematikk. Jeg har aldri hørt om det.
Nei, bare spør.
Ja. Jeg har aldri hørt om det, men de som er eksperter på dette med spunting, de må sikkert i hvert fall ha tenkt gjennom det. Ja, jeg vil tro det. For enhver endring av grunnvannstand, det gir noen virkninger på toppen, altså på byggegrunn. Jeg vet ikke, ned på Moss stasjon eller over der, som driver Jernbane Nord, driver med noe veldig til spunting. Der har de hatt veldig mye problemer, altså. Det kan godt hende at det endring av grunnvannstand som noe av problematikken der. Ellers så det jo også flere måter på å endre grunnvannstand. Vi vil jo særlig da endre grunnvannstand for veien sin del. Og sånn avskjærende system som det her da. Så her kommer jo grunnvannet I et visst nivå, nedover sånn her, og det har jo vist seg at der du bygger opp fyllinger på bakken, så vil jo på en måte grunnvannet fylle etter. Altså grunnvann ikke noe som på en måte ligger helt I ro. Hvis du gjør endringer på toppen, så vil på en måte grunnvannet fylle etter. Og her da for å avskjære dette grunnvannet som så det ikke kommer inn I konstruksjon eller inn I bakken under konstruksjon så dette jo såkalt da djupdrenering. Den vel ja 2,5 til 3 meter djup. For den skal være så djup at den ikke fryser. Og det skal ligge da et drensrør her I bunn med slisser, plastrør som det slisser. Slissene skal alltid ligge opp. Teorien da at det bygger seg opp et vannmagasin her på nivå med slissene. Og det som blir mer enn over den nivåen, det renner inn I slissene. Hvis du legger slissene nedover, så vil det gå tett ganske fort. Vi så det bildet her tidligere. Her det da gjort noen utbedringer. Og veien ser vel noenlunde grei ut. Det I hvert fall fjernet alt som hindrer vannet å renne ned I grøfta. Og grøfta den har godt fall, og den ganske åpen og jevn. Islinser. Her ser vi disse islinsene som har blitt til fordi at det var noe vann her som frøs. Det er ikke så langt opp til overflata her. Men det som interessant med dette bildet her, det fargen på materialet under islinsene. Her jo bakken frosset. Og det burde den kanskje også vært her. Men det som skjer, det at når islinsen begynner å utvikle seg, så skjer det noe med materialet under de som setter ned frysetemperaturen. Og det har noe med utformingen av disse islinsene å gjøre. Jeg skal komme nærmere inn på det I kapitlet om frostsikring. Men det vi ser her, at her bakken tint, eller materialet opptint, og det foregår vanntransport oppover her, som suges da fra et eller annet sted, eller grunnvannstand nedi her. Og dette suget her, det kraftig, og det kan suge vann opp til 7-8 meter, faktisk. Så vann, vann greit å drikke, men mange andre steder så det ikke så bra å ha det. Ja. Hvorfor jeg tar med dette her som dere så sist, da, det fordi at jeg vil gjerne presisere at det forsterkningslaget her, dette forsterkningslaget, dette på denne undergrunnen her ikke telefarlig. Vi har ikke noe frostsikringslag her. Og dette her forsterkningslaget, det skal være veldig drenerende. Da. Altså det skal Det det jeg mente da jeg sa, pratet om flommer og moderne veiarbygging I dag. Altså dette forsterkningslaget, det skal I hvert fall tåle å bli dynket ned I vann I flomsituasjonen. Det skal ikke skje noe med det.
Hvilken
fraksjon
normalt å bruke?
Ja, som jeg sa, tror jeg sa sist, altså, vi har brukt veldig mye kull, 2220. Nå har vi gått mer over på det vi kaller for 090, samfengt knust materiale, for å fange opp litt vann I forbindelse med og forsinke frosten I nedtrengningen. Fordi at materialer som inneholder litt vann, de forsinker frosten. Frosten må da fryse ut det vannet. Men materialet skal ikke ha så mye finstoff at det utgjør en fare for utvikling av islinser og tærliv. Og det materialet på 090 skal også ha god drensegenskap. Da. Det skal være åpent. Slik at om det kult eller samfengt knust fjell, så skal drensegenskapene være noenlunde like. Da vi se. Her har vi da med frostsikring et forsterkningslag her, som skal være... Forsterkningslaget der, frostsikringslaget her, og forsterkningslaget skal selvfølgelig være godt drenerende, og grøftene på siden, de skal være sånn I forhold til dybde, at de tar vannet som kommer ut av forsterkningslaget, men de skal ikke være så djupe at de drenerer frostsikringslaget. Fordi at vi ønsker ikke å tørke ut frostsikringslaget, vi vil ha det lille vannet I det, for å forsinke frosten etter. Det jo I alle normaler så står jo det at dette her grøftebunn skal være 30 cm under underkant forsterkningslaget. Mange grøfter det som der rundt omkring natur. Det kanskje første året etter at veien ble åpnet, og så forsømt ved likehold. Det mye å ta fatt I. Ja, du kan vel for så vidt sett dette før også. Her det da I en situasjon I teleløsningen, der... Denne her tæla saken, så dette her tæle hele greia. Det kommer jo frost ned sånn, frostmengder ned I her, og tælen vil omtrent ha dette mønstret her. Det sjelden tæle under snølagt terreng. Og så begynner altså dette her å tine på våren. Og det tiner både fra toppen og det tiner fra bunnen, oppover sånn og nedover sånn. Men vi vil jo hele tiden ha en sånn tett teleskorpe her. Når det tiner på toppen her, så blir det frigjort vann. Og hvis vi da har det minste av minste anelse av telefarlige materiale, og så det også da samtidig vannømfintlig, for det inneholder mye finstoff. Og særlig når vannet ikke har noe sted å gjøre av seg, så vil det jo bli et bærende problem. Hvis vi da I tillegg har noen sprekker I dekket etter at veien har hivet på seg, og drift... Entreprenøren ikke har fjernet snøen her. Og det har vi sett mange eksempler på. Og det fortsatt å se om vinteren. Altså, vi må få vekk snøen så vannet, smeltevannet renner ned dit, og ikke dit. For det blir jo bare enda mer vann her da. Det sånne ting som vi må passe på. Og for et par år siden så tok jeg meg en tur rundt omkring og så dette problemet med snø. Og da ble jeg innkalt til et sånt krisemøte. Der jeg prøvde å vise dem I praksis da, hvordan dette fungerer og hvilke skader som oppstår. Så jeg håper at det har blitt litt bedre, I hvert fall her I øst da. Ja, her det I hvert fall et godt eksempel på at snøen ikke ligger og hindrer vann å renne ut her, men her har vi altså da en veldig vannømfintlig materiale under dekket. Og det har helt sikkert vært noe tælevirksomhet under her, og her har vi da frysetine prosesser utover våren. Det kaldt om natta, det varmt om dagen, ja. Som
gruser, altså at det
vært strødd. Nei, jeg har ikke den erfaringen. Jeg husker jo blant annet at jeg kjører Riksvei 4 som går forbi Raufoss for et par år siden. Den jo salta. Og der lå jo snøen langt inn I kjørebana og store vanndammer som ikke... Store mengder vann som ikke fikk komme ut I grøfta.
Bør det ikke drøyt I bilen ha en viss fart for å kaste snøen opp I den retningen vi skal? Det jo en bedre prinsipp.
Jo da, men det ikke sikkert det nok. På sånne høyfjellsoverganger så det sett at de flinke til å fjerne snøen. Og de fjerner snøen, la oss si, for hver 20. meter, så brøyter de ut sånne åpninger. Det hjelper veldig godt. For disse veiene I høyfjellet, de høyfjellsovergangene, de veldig utsatt da, for det kanskje ikke den kvaliteten under asfalten som det burde ha vært å... Så det å få vekk snøen, det et veldig viktig driftsoppgave. Her skjer det tine fryseprosesser utover våren, som spiser veldig både på dekket og bæreevn og gjør veien ujevn. Og her ser dere... Hvordan grøfteprofilene skal være, der vi har åpen, djup sidegrøft. Jeg sa 30 centimeter. 35 centimeter skal det være under forsterkningslaget. Frostsikringslaget skal det være... Ikke under frostsikringslaget, skal være fortsatt 35 centimeter under forsterkningslaget, slik at vi ikke får utrenert frostsikringslaget. Og der vi har lagt inn sånne isolasjonsplater, sånn ekstruert polystyren og sånne ting som ligner på isopor, det skal ligge drenert. Og det minst to årsaker til det. Vi har hatt hendelser der det har blitt vann som har stått over disse platene, og de har jo en veldig oppdrift. Og de har I noen tilfeller klart å lette hele veien og kommet opp. Veien blir jo ikke da kjørbar. I tillegg så vil disse platene, hvis de står neddynka, trekke fuktighet over tid. De garantert for å holde I 30-40 år hvis de ligger tørt. Ja. Fordeler med djup sidegrøft, det jo at det jo enkelt å utføre åpne grøfter da, i forhold til når man skal begynne å grave ned systemer. Vedlikeholdet jo også enklere, fordi særlig hvis da materialene som man graver den grøfta i stabile. Og vi ser jo med en gang hvor det bør settes inn tiltak. For eksempel at det over tid så har grøfta blitt for grunn. Men så det å ha de rette folka som ser det da, og skjønner at her må gjøres noe. Det betyr at man må bruke noe mer av terrenget, sideterrenget. Men dette forbedrer jo siktforholdet, og grøfta blir også tilgjengelig for lagring av snø. Men da må man passe på å få snøen vekk fra selve veien. Og klart at åpne grøfter, de mye tryggere når vi har ekstrem nedbør. De har mye større kapasitet enn lukka drenering som vi ser her. Dette her jo da en lukka drenering med grunn sidegrøft. Det jo veldig mye av det som bygges i dag sånt. Og overflate vattnet her som renner ned fra veien og som kommer fra sideterrenget og skal transporteres bort til en kum. Det skal ikke ha mulighet for å komme ned i denne dreneringen. Derfor skal det være tette masser i bunnen på den grøfta. Og så var det dette som vi kanskje pratet litt om før i dag, det vedlikeholdet av dette her. Der har vi en drensledning med slisser, og der har vi da en transportledning. Og dette her skal da kobles sammen med de kommene som da håndterer både vannet fra der og vannet fra her.
Utslipp av det vann, hvordan fungerer det?
Utslipp?
Ja, det blir av den overvannsledningen som transporterer det vekk med hvordan utslipp med det egen kum, eget system, ute i grøfta ved siden av.
Nei, det jo etter hvert blitt mer og mer vanlig å ha systemer som renser vannet, da. Skal komme inn på det her neste gang. Rensebasseng, fordrøyningsbasseng. I alle tunneller så det jo sånn rensebasseng. Skal i hvert fall være på de som blir bygget nå. Så har du dette med vedlikehold av det da. Og så ikke rensebasseng, de må renses. Før eller senere. Og det må man ha rutiner på. Og har vi det? Ja, det da spørsmålet henger i lufta. Ja. Her har vi også lukket drenssystem der vi har frostsikringslag. Og dette med 35 centimeter eller større, det går igjen her også. Og det tetningsmasser og ja, det er et typisk lukka drenering. Og et annet problem da, hvor har vi denne lukka dreneringen? Ja, vet vi det? Nei. Vi har ikke gode nok systemer som fanger opp hvor de forskjellige objektene som inngår i veien er. Det jobber vi veldig med for tiden. For å få til systemer som fungerer der. Men det klart at det vi allerede bygget mye vei, og vi har en jobb å gjøre med å hekte på alt som gjort. Hvis vi klarer det, det er ikke sikkert vi klarer det. Ja, her vist lukket drenering under isolasjonene. Og isolasjonen skal ligge drenert. Her ser vi da en typisk drenering av en firefeltsvei. Og det er jo vanlig lukket drenering her på siden. Her ser vi kom. Og her ser vi da drenering i dette her midtfeltet mellom kjøreretningene. Jeg har senere tid interessert meg litt om dette her bygget på E6 langs med Mjøsa. Det kommer der, skjønner jeg. Men ligger det drenering fortløpende? Det klarer vi ikke å finne ut. For dette skal vi likeholdes. Det skal spyles og renses med visse mellomrom. Men så viser jeg at det ikke kommet inn I kontraktene. Og folk vet ikke eller at det sånn det utført. Nå jeg veldig ærlig, altså. Men det bør den være. Og som dere skjønner, her ligger det mye utfordringer fremover. Og vi trenger folk som har kompetanse på dette her. Det går an å få seg jobb. Fordeler med grunn sidegrøft da, og lukket drønnsystem, det jo at det særlig trafikksikkerhet. Altså det trafikksikkerhetsfolket som krever grunn grøft. Og da må vi på en eller annen måte få ivaretatt dreneringen med å grave den ned. Det blir jo selvfølgelig mye mindre inngrep I sideterrenget. Og ja, redusert erosjon ved kontrollert vanntransport I sideterrenget. Det selvfølgelig de grøftene veldig slake og har slake skråninger. Så det blir ikke den vannhastigheten. Det ser selvfølgelig pent ut, fordi at det er ikke sånn I øynefallende terrengrep, og det blir god kantinnspenning inn mot veien på grunn av slake skråninger. Og det betyr veldig mye for bæreevnen ute på veikanten. Nå skal det imidlertid være en bra skulder ut fra asfaltkanten. Så det ivaretar jo da, I hvert fall på nybygde veier, bæreevnen. På disse gamle riksveiene våre, som har skulder som så brei, der sliter vi da selvfølgelig veldig med bæreevnen, og der som regel også djupe sidegrøfter. Da. Innspenningen blir for dårlig. Fiberduk. Hvorfor ser det sånn ut? Fiberduk, det veldig mye brukt. Og hvorfor bruker vi fint fiberduk? Jo, det for å skille gode og dårlige masser. Altså, hvis vi har litt dårlige masser, mye fint stoff, da sier jeg at det en silt her, og så skal vi legge på dette forsterkningslaget. Og hvis vi ikke da legger inn en sånn fiberduk som skiller disse materialtypene, da vil det, på grunn av pumpeffekt fra trafikkbelastningen, da jobbe seg dårlig materiale inn I disse her gode og kostbare forsterkningslagsmassene. Med en fiberduk så unngår vi det. Men en fiberduk den har også en viss drenerende effekt. Altså den har en vatten som kommer inn I forsterkningslaget, det blir I hvert fall drenert til en viss grad vekk av fiberduken. Eller at fiberduken også sånn at det skal kunne gå vann gjennom den da. Nå det slik at det mange forskjellige typer fiberduker, det går på styrke, og de sterkeste fiberdukene som vi bruker der materialene grove, de har litt redusert vanngjennomgang, fordi at de så tette. Sterke fiberduker tettere enn svake, det sier seg vel selv. Ja. Da skal vi se litt på dypsprengning og grunnsprengning til slutt I dag. Dette har også med vannhåndtering å gjøre. Når vi bygger vei gjennom en fjellskjæring, her det da sprengt ned, så må vi passe på å ivareta dreneringsegenskapene I fjellet under her. Og det gjør vi at ved å sprenge oss ned til en viss dybde, altså minst 1,75 meter under ferdig vei og ned til det vi kaller for sålefjell. Disse materialene som ligger her ved dypsprengning, de får bare ligge der, for vi har gjort undersøkelser på forhånd som viser at dette fjellet ikke blir telefarlig ved sprengning. Så vi, men det krav om største steinstørrelse her, så vi må på noen steder da ta noen stikkprøver for å se at det I orden. Og der det veldig mye vann, det og lange strekninger mellom kummer og stikkrenner, der må vi da legge inn en indrensrør, som kombinerte drens og transportrør. Og fallet skal være 1 på 10. Der hvor vi har tilsvarende utfordring, og hvor vi på forhånd har funnet ut at fjellet blir veldig nedknust, det vil si at det blir telefarlig og vannømfintlig, det ofte det vi kaller flisfjell, som, det jo sånn fjell som man egentlig skal grave ut med gravmaskin. Uten å sprenge. Her må vi ta ut det fjellet som enten mekanisk eller ved sprengning. Vi må ta det ut og erstatte det med materialer som skal være I samme kvalitet som forsterkningslaget. Så det jo en ekstra kostnad da. Så kan man spørre hvorfor må vi egentlig gjøre dette? For vi gjør ikke dette I tunneler lenger. Det et godt spørsmål. Det kan nok hende at det kommer til å skje noe her altså. Fordi at å sprenge på den måten her, det veldig arbeidskrevende og kostbart. I tunneler, der sprenger vi jo ikke ut på den måten her. Vi har en såle, tørr og finrensket såle som vi kaller, med drenering på siden. Så jeg blir ikke forundret om dette her blir endret på I normalene, men så langt så det krav om disse tiltakene man går gjennom fjellskjæringer. i veien, for veien da. Da tenkte jeg at vi skulle gi oss for I dag. Klokka ikke helt der hun skal være, men jeg håper at dere ikke blir misfornøyde for det om vi avslutter litt tidligere. For da skal vi neste gang gå litt inn på teori når det gjelder vannhåndtering. Jeg kan bare med en gang si det at min kompetanse på det området, den ganske lik som resten, I resten av veivesenet. Altså, vi ikke gode på dette her, men det selvfølgelig når vi skal planlegge en ny vei, så må vi koble inn kompetanse, og mye av den kompetansen sitter I NVE, så vassdragsvesenet. Så, og det finnes også en del konsulenter som har kompetanse. Og det var jo veldig betegnende I 2005 da jeg var med på å revidere den N200. Den hette vel 018 den gangen, nå heter den N200. På kapitlet om vannhåndtering så måtte vi leie inn kompetanse. For vi har ikke kompetanse selve, og det veldig lite, få som kan dette her. Og da blir det kanskje for dyrt da, for veivesenet å ha sånne folk. De tror det billigere å leie det inn, men det antagelig mye dyrere. Sånn det. Ok, takk for I dag.
Spørsmål
Ja.
Du sa at